Sveiki žinių radijo klausytojai, studija Giedrius Juozapavičius ir pirma 2020 metų laida, net nejauku sakyt, kažkaip 2020, mistiniai skaičiai. Tai sveiki dar kartelį čia žinių radijoje, nauji metai, naujos laidos ir naujas svečias, naujas rinkodaros guru. Sveikas Karoli.
Labas Giedriu.
Sveikas naujais metais.
Tave taip pat.
Net nejauku, taip atrodo, čia fejerverkai nesenai šaudė, o dabar mes sėdim studijoje ir kalbam apie naujus metus. Tai galime su Karoliu pirmiausiai visus žinių radijo klausytojus dar pasveikinti su atėjusiais naujaisiais, na ir pasveikinti su naujomis temomis. O naujos temos visada prasideda nuo trendų, įžvalgų, tai, kas mūsų laukia, kas keisis, kas bus kitaip, galbūt niekas nesikeis. Tai Karolis, kuris iš tiesų atstovauja kompaniją Caption, savo įkurtą ir kuri rūpinasi socialiniais tinklais, taip pat yra Instagram ir LinkedIn ekspertas. Šiandien ir pasidalins, kokie pagrindiniai trendai 2020 metais laukia rinkodaristų ir ne tik rinkodaristų socialiniai medijai.
Taip.
Tai Karoli, griebkim jauti už ragų, pelę, už uodegos reikėtų taip šiais metais sakyti. Ir gal nuo to ir pradėkim, tai kur judėjo skaitmeninė rinkodara, skaitmeninis marketingas 20 metais?
Čia taip pasakai pradžioj, kas keisis, ar keisis, tai tas žodis ar, turbūt jau skaitmeniniai rinkodarai iš vis vargiai ar gali būti, ar bus kada dar gyvenime metai, kai niekas gali nesikeisti arba labai mažai tik tai pasikeisti. Tuo labiau socialiniuose tinkluose, kur viskas taip sparčiai diena iš dienos keičiasi ir juda, kad net dirbant agentūroje ir kiekvieną dieną jaučiant tą pulsą, kartais atrodo, kad nu vos spėjai vytis visas tendencijas, tai ką jau kalbėt apie tuos, kas kiekvieną dieną su tuo nesusiduria ir tuo neužsiema. Tai keisis daug dalykų, tikrai, ir manau, kad pusės jų neįmanoma net nuprognozuoti ir numatyti, kas ten gali įvykti.
Tai šiandien mes pakalbėkim tada iš Karolio Rimkaus perspektyvos, jeigu tu gali pagrupuoti kažkokias grupės, taip, na, tų tendencijų, kurios ko gero bus esminės, nežinau, kaip tau patogiau, ar einant per atskirus socialinius tinklus, ar globaliai žiūrint.
Žinai, aš rašiausi keletą dalykų, ir va dabar tik tai atėjus toptelėjo mintis, kad turbūt viską apibendrinantis, manau, pokytis, kuris jau ne vienus metus vyksta, turinys tampa autentiškesnis. Šitą metą iš metų, jau kokius 4 metus turbūt kalba marketingistai, kad vis mažiau norisi išpoliruoto, išdizaininto turinio, kuo labiau tikroviško, žmogiško, paprasto. Koja kojon tai žengia su tuo, kad turinio kiekis žmonių yra vartojamas vis didesnis ir didesnis. Ir jis vartojamas greitesniais intervalais, turinys būna dažniausiai trumpesnis, mikrovideo vis populiarėja, apie ką irgi gal šiek tiek pakalbėsim paskui. Ir taip gaunasi, kad žmonės tiek daug dėmesio nebeskiria turiniui, bet vartoja turinio daug daugiau.
Tai teoriškai tu praskrolini arba gauni to turinio kiekį didesnį,
taip,
bet pražiūri tų konkrečių žinučių daug mažiau.
Pražiūri daugiau gal netgi tų žinučių, bet jos būna galbūt trumpesnės, galbūt jam mažiau dėmesio truputėlį skiri. Tai vat kaip pavyzdys, tokie socialiniai tinklai, kurie vis rasdavosi per pastaruosius metus, randasi, kaip buvo Vine, kaip kad ir tas pats Twitteris, nors jau seniai yra, kur yra labai trumpi tik tai tekstukai. TikTokas dabar, apie kur irgi šitoje laidoje nepašnekėti neįmanoma bus, kur irgi labai trumpi video įrašai. Ir ką tai rodo, ką tai signalizuoja, kad prekės ženklai pratę atidirbtą turinį tik tais publikuoti, jie iš esmės nebeefektyviai pradeda truputėlį veikti šitoje erdvėje. Žmonės tiek pastangų kurdami turinį nededa. Jie daro greičiau, organiškiau ir jis tada dėl to atrodo natūralesnis. Prekių ženklai vis dar bijo, kad nu, vat, jeigu kažko ne iki galo teisingai padarys, tai
neišpoliruos?
Jo, tai ne jų įvaizdis kažkaip tai gali dėl to nukentėti arba žmonės keistai juos pasižiūrės. Bet iš tikrųjų tendencija yra atvirkštinė, netgi ir matosi, kad net ir patys didžiausi pasaulio brandai, visokie Nike'ai, NBA, KFC ir panašiai, tai aišku, jie turi ir to išpoliruoto turinio, bet labai dažnai jie daro viską čia ir vietoj, ad hoc visiškai, kur nu, nėra galbūt viskas puikiai surežisuota, nėra išgrimuota, nėra atidirbta, bet žmonės juos sekantis to ir nori. Jie nori turinio, kuris kuo panašesnis yra į žmonių, kitų jų draugų kuriamą turinį. Ir dėl to tą paradigmą mintise reiktų galbūt pakeist, kad nuo atidirbto iki natūralaus tikro, galbūt su klaidom kartais, galbūt neišlifuoto iki galo ir tokio pažeidžiamo, gal netgi tas pažeidžiamumas žodis visur ir versle ir vadyboje dabar nu, eskaluojamas, tai lygiai taip pat, manau, jis turėtų persiduot ir į socialinius tinklus iš prekės ženklų komunikacijos
čia perspektyvos. Čia taip jau greuni iš karto kertą stereotipų, nes kiek mano pašnekovai čia buvę studiją arba šiaip, kiek tekė ar Limos renginiuose girdėt skaitmeninės rinkodaros profų šnekančių, na visi atvirkščiai sako, kad turinys turėtų, jau bent jau be klaidų turėtų būti. Bent jau be klaidų, aišku, apie turinio kokybę visi kalba, kad jis turi būti labai kokybiškas, labai išdirbtas, bet jau klaidų gink dieve, kad nebūtų jokių.
Čia, žinai, čia tas klaidos, kaip pažiūrėsi, iš vienos pusės, jo, nu, gramatinių klaidų, žinai, nereikia gal daryti tenais, faktinių klaidų ar klaidų, kurios gali kažką, nu, įžeisti ar nuskriausti kažkaip, jo, čia toks tokia nerašyta taisyklė, čia ir fiziniai asmenys, ne tik juridiniai stengiasi jų turbūt nedaryti ir tyčia nieks nedaro.
Tai, Karoli, tai pirma dalis turinys. Taip. Supratau, tai yra toks vienas trendas, kaip sakei, siaurės, jo kiekis didės, jisai paprastės, glamūrinimo turėtų būti mažiau.
Mhm.
Kitas trendas?
Gerai, kitas trendas, tai ką mes turim turbūt paminėti, tai yra TikTokas, socialinis tinklas, žiauriai sparčiai plintantis.
6 milijonų per praeitą mėnesį, aš berods, jeigu nedaugiau dar tos Europoje. Tos programėlės.
Aš galvoju, mažas kažkaip skaičius atrodo.
Galbūt ne daugiau, čia lapkričio galbūt buvo.
Įdomiausias jo skaičius man yra tas, kad kaip lyginant, kiek visi kiti socialiniai tinklai užtruko nuo pradžios iki pasiekimo milijardo vartotojų ar kažkokio tai tam tikro atskaitos taško didesnio, tai jų kelias buvo ganėtinai ilgas, toks po truputį, TikTok buvo toks vat, bam, į viršų iš karto. Tai kas dar su juo nesusidūrė, gal buvo susidūrė su Musical.ly tinklu, kuris buvo paplitęs labiau Europai vakarų šalyse ir tuomet įsigijo TikTokas kinišką bendrovę ir apjungė visą tai. Ir ką dažniausiai girdim kartu su šituo socialiniu tinklu vartojant, tai kad tai yra visiškai tik labai jaunų žmonių, tinklas, Kedriu, ar naudojasi TikTok?
Ne, nesinaudoju. Aš tik apie jį labai daug girdėjau.
Taip.
Ir toks išklausiau savo vaikų, ar jie žino, taip žino, mano jaunėlis paauglys yra, taip žino TikToką. Bet prisipažinsiu, aš nesinaudoju dar TikToką. O pats?
Aš iš tikrųjų, tai yra, kur aš labiausiai klimpstu, tai kai atsidariau TikToką, niekur kitur taip neklimpstu, kaip atsidaręs jį, ir čia atsiranda vienas iš įdomių dar to pačių ir faktorių. Aš jį klimpstu, nors aš net paskyros jame neturiu. Jį atsidarai, nereikia net paskyros.
Ten Facebook'o paskyra, ne?
Ten jokios paskyros.
Ten iš viso nėra.
Ten tiesiog atsidarai, tau priskiriamas, nu, automatinis user 12354 neva profilis. Ir iš karto algoritmas, kuriuo iš tikrųjų, kuris pas juos yra, nu, fantastiškai geras ir vis geriau atidirbamas, tau pagal tai, ką tu žiūri, kiek užtrunki pažiūrėt kokį video, kada nuvažiuoji į kitą video, tau siūlo turinį automatiškai pats. Kol tu žiūri, jisai mokosi, ką tu mėgsti, labai greitai išmoksta, ką mėgsti, ir pradeda tau rodyti tai, ką tu nori matyti, ir tada labai sunku atsitraukti nuo jo.
Įklampina.
Ir nieko keisto, kad jie netgi pasiekė vartotojo praleidžiamą laiką TikTok'e, kuris yra apie valandą, man atrodo, vakarų šalyse. Tai yra didelis genetiniai skaičius, tai jau lenkia Instagramą, pavyzdžiui, kuris ilgai kopia iki to, kad vartotojai valandą per dieną praleistų, čia praleidžia daug laiko. Tai taip, tiesa, kad ten daugybė žmonių yra jauni, virš 5% vartotojų yra iki 24 metų amžiaus, bet ir labai rimti, sakykime, respektabilus tokios paskyros, nu, pavyzdžiui, Washington Post vakar čekinau, nu, rimtas atrodo dienraštis, taip, irgi yra tenais. Taip, jie daro ten tokį smagesnį, paprastesnį turinį.
Orientuotą į tą tikslinę auditoriją.
Orientuotą šiuo metu į tą tikslinę auditoriją, bet čia galima pamatyti lygiai greičiai, kaip šita tendencija eina ir su Snapchat'o, pavyzdžiui, tendencija. Mhm. Snapchat'as, kuris dabar jau mažiau atrodo apie jį kalbama, bet prieš 3 metus kažkur Lietuvoje, irgi kalbėjo labai panašiai kaip apie TikTok'o žmonės, kad nu, čia aš nesuprantu, kas tas Snapchat'as, čia jauniem tik tai, čia nėra nieko rimto. Galbūt
jauniai tai tinka... Facebook'ą iškeitė ten labai greitai tada.
Tai taip, bet tame
užmainimą į padarė.
Jauni žmonės iškeitė ganėtinai greitai ir jeigu iš tikrųjų jisai būtų sutikęs, nu čia tokia mano gal hipotezė, jeigu jis būtų sutikęs parsiduot Facebook'ui ir būtų apjungtas kartu su Instagram'u, jis toliau labai stipriai gyvuotų ir plėstųsi priešingai nei dabar toks jau nu, nusmunkantis truputį Lietuvoje, bet iš esmės Snapchat'o funkcijas perėmė Instagram'as, tai yra stories visas funkcijas ir kaip matom, jomis pradėjo naudotis ne tik tai patys jauniausi žmonės, jau, nu, aš jau labai įvairius seku profilius ir nuo akcijų biržų naudojasi stories formatu iki visiškai vaikiškų vienmečio, vienženklio metų skaičiaus žmonių turinio gamintojai.
Karoli, čia mes padarykime mažą pauzelę tiems žinių radio klausytams, kurie šiais metais tik prisijungė ir pirmą kartą mus girdi čia žinių radiją. Tai Gėterė Giedrius Juozapavičius ir rinkodaros guru ir šiandien mano svečias Karolis Rimkus ir mes su juo kalbame apie trendus, apie socialinės medijos trendus 20 metams. Tai, Karoli, tai ar tas TikTokas Lietuvoje sproks?
Čia toks irgi, iš kurios pusės pažiūrėjus. Yra Lietuvė, pavyzdžiui, kuri turi 1,7 milijono sekėjų šiai dienai. 1,7 milijono sekėjų. Tai jinai turbūt garsina Lietuvą labiau nei, nežinau, bet kas kitas. Bet daugelis jų Lietuvoje, daugelis mes Lietuvoje jos net nežinom. Ir tai iš dalies yra dėl to, kad patys nesinaudojam. Ir savo žvaigždžių, kurie ten yra, net ir net pažįstami iki
galo. O tavo įžvalga, ar tas populiarumas TikToko turėtų augti pas mus?
Pačia bet sunku nuspėti. Kaip ir Snapchat'o augo, kažkurio momentu kažkas pasikeitė ir nebeaugo. Turbūt pagrindė dėl to, kad Instagram'as perėmė funkcijas ir žmonės tiesiog jau buvo Instagram'e, tai naudojasi tom pačiom funkcijom, kurios yra Snapchat'e Instagram'e. Tai taip pat Facebook'as irgi yra paleidęs, Facebook'ui priklauso Instagram'as, Facebook'as yra paleidęs jau savo research'us ir developinimus labai panašių dalykų, kurie yra TikTok'e, nes TikTok'as nutikėtina neprasiduos Facebook'ui ir jie netgi prieš Facebook, Facebook'as prieš TikTok'ą nusiteikęs genetinai. Zuckerbergas yra nufilmuotas, sakantis, kad čia yra Kinijos produktas, velnės žino, ką daro su mūsų duomenim ir taip toliau. Nors pats tamsta su duomenim irgi nėra gerai pasižymėjęs. Tai vat klausimas, jeigu jie nukopijuos šitą funkcionalumą ir kažkaip tai padarys jį tiek pat patrauklų ir populiarų, galbūt mūsų vakarų viso pasaulio dalis naudosis kažkokiu kitų įrankių, o ne TikTok'u. Kol kas nepanašu, kad tai atsiranda ir panašu, kad TikTok'as auga ir nors tik tai berods mažiau negu 10% viso vartojimo sudaro Europą, Ameriką ir didžioji dalis yra Azija, nu tai Kinija, Indija.
Tai gerai, Karoli, gerai, antras trendas, TikTok'as.
Ja.
Panalizavom. Toliau.
Tai vat, viena taip po kita, ne? Šiaip iš tikrųjų galvojau apie tai, kad vėlgi, tie trendai, aišku, neatsiranda, bet tai vat va, staiga, tai yra pagal tai, kaip žmonės irgi gyvena. Ir matant tai, kad žmonės kurdavo jau nuo 2015 metų, mažėja sukūrimo žmonių, paprastų žmonių turinio kiekis Facebook'e. Ir tai nutinka dėl to, kad žmonės suprato, ką reiškia privatumas, ką reiškia pasisaugojimas dalykų savo ir pamatė pasekmes per garsius asmenis, per politikus, žvaigždės, kas nutinka, kai tu kartais, nu, ne ten kažką kažkur papaustini, ten Walls geriausiai galėtų papasakot, kas nutinka, kai nelaiku ir ne vietoj kažką parašai. Ir žmonės pradėjo daugiau dalintis turiniu privačiai, tai yra, pavyzdžiui, kūrėsi čatus draugų, artimų žmonių, tą mato socialiniai tinklai lygiai taip pat ir atsiranda vis daugiau funkcijų. Pavyzdžiui, pats Facebook'as sako, kad mes daugiau investuosim laiko į grupes, skatina vartojimą, naudojimasi grupių, privačių grupių Facebook'e. Instagram'as paleidžia funkciją Close Friends, kad gali pasirinkti, kas matys tavo storius, vienus daryt visiškai viešus, kitus
tik tai
savo aplinkai draugam. Ir kas įdomus, manau, dalykas, kuris, nu, nebejotinai, kažkada vis tiek turi vykti, tai turi atsiras daugiau reklamos priemonių tose vietose. Nes vėlgi, visi nauji dalykai, kurie atsiranda, atsiranda ir dėl to, kad socialiniai tinklai nori neprarast vartotojų dėmesio ir kad vartotojai išliktų juose, bet ir dėl to, kad jie mato čianais komercinę kažkokią galimybę. Tai kaip pavyzdys, jau 16 metais prieš paleidžiant stories Instagram'e ir po to Facebook'e, Facebook'as sakė, kad mum nebėra kur rodyti reklamos. Mes, nu, turim daugiau užsakymų, negu galim išrodyti. Tai reiškia, kad jų reklamos kaina brangsta ir ties tam tikrų lygių darosi nebeapsimoku Facebook reklamuotis. Vietoj to gal grįžta tada reklamdaviai prie Google'o ar kitų platformų ir jie, vadinasi, turi atrast daugiau kanalų, kur leisti išrodyti reklamą. Atsiranda stories. Štai tenais gali išrodyti reklamą. Tai vis dar yra ten pigesnė negu visos kitos formos, bet vėlgi brangsta su kiekviena diena praktiškai. Tai ir čia pritrūks turbūt inventoriaus, tai tikėtina, kad kažkaip ir į tą galbūt privatesnį bendravimą, po truputėlį pradės lipti kažkokias reklamos formos.
Čia turbūt, ko gero, reikėtų pasakyti, kad Facebook'e ta organinio pasiekiamumo nebeliko. Iš tikrųjų, jeigu tu esi prekinis ženklas, tai tu, jeigu sponsorit reklamos nedarysi, tai realiai per natūralų pasiekimą nieko neturėsi.
Čia tiesa. Čia kalbant apie Facebook'o konkrečiai ir va čia gal viena iš trendų, bet Elksenos tendencijų prekės ženklų galėčiau irgi, tarkim, ketvirtą išskirti, tai kad kiekvienas socialinis tinklas turi tą savo tokį gyvavimo kreivę, kuri visada pasireiškia panašiais organinio pasiekimo parametrais, kurie būna pradžioje dideli ir krenta, ir to lygiai kreivė atvirkštinė atsiranda reklama ir jos kainų kilimas. Ir kuo ilgiau tu būni kažkur, tuo tau brangiau galų gale darosi pasiekti auditoriją. Tai LinkedIn'as, pavyzdžiui, turi dar gerą organinį pasiekimą per fizinius asmenis, jeigu yra komunikuojama. Per įmonių paskiras irgi, bet nu, visgi ne tiek.
Na, ten personal brandingų reikia, ko gero, daugiausiai dėliotis. Ir čia mes ir šitoj studijai kalbėjom pakankamai daug. Ir LinkedIn'as, ko gero, yra ta dirva, kur atranda ir verslas, ir verslininkai, norintis tą efektyvumą pakelti, labiau, kad ten tų galimybių irgi pakankamai daug. Ir aš kaip suprantu, berods Šarūnas Sakalauskas yra sakęs, kad LinkedIn'as labai puikiai adaptuoja tai, kas pasiteisino Facebook'e ir Instagram'e.
Taip, puikiai, atsargiai, patikrintai. Jo, nes irgi nenori užsitraukti rūstybės žmonių, kurie vis sako, kad aš to ir atėjau į LinkedIn'ą, kad nematyčiau kačiukų ir šuniukų kaip Facebook'e ten. Tai ten organinis pasiekimas puikus. TikTok'e, nu, neįtikėtinas iš viso yra. Nes ten, jeigu patenki, jeigu gerai prasmunki į tą algoritmą, kuris tave išrodo žmonėms, kurie tavęs net neseka, tai įdomu stebėti atsidarius paskyras paprastų lietuvių, kurie, nu, tarkim, kažkokiam mažesnėm Lietuvos mieste, kieme, filmuoja, nu, labai labai prastos kokybės iš pirmo bandymo padarytus pavapaliojimus pagal populiarią dainą kokią nors, bet kažką padaro įdomaus, galbūt hashtagus teisingai sudėlioja ir žmogus, turintis ten 14 sekėjų, staiga gauna video peržiūrų po 100, po 200 tūkstančių, kas yra neįtikėtin tiesiog skaičiai. Ir labai per mažai kas dar tuo naudojasi. Tai kaip LinkedIn'e tokie skaičiai buvo prieš porą metų fiziniam asmenim ir dabar krenta, taip tik tokie dabar yra irgi fantastiški skaičiai ir vat kaip ir ta lietuvė, kurią minėjau, ir tokių panašių į ją yra daug, iš tikrųjų, kur virš 100 tūkstančių sekėjų turi, Instagramo mūsų influenceriam šluosto nosis, tokių daug, ir jie ten yra laiku ir vietoj. Ir vėlgi, kaip ir visais socialiniais tinklais, nu, kuo vėliau tu ateisi, tuo tau ten bus sunkiau.
Tuo eilė bus didesnė.
Tiesa, iš kitos pusės, kai kuriais atvejais tu ten ateisi, galbūt padarysi kažką dabar, bet tas susikurtas kapitalas ateičiai galbūt neišliks, kaip pavyzdžiui su Snapchat'u. Darai ten kampanijas, nu ir neišvažiuoja socialinis tinklas. Tai gali pasidžiaugti tais rezultatais, kuriuos gavai tuo metu, bet auditorijos sukurta gal tau ateičiai ir nebus tokia naudinga.
Gerai, tai dabar jau kaip ir tokios keturi trendai. Ar matytum dar kažką, tai kas galbūt yra kas susieta su efektyvumu tuo pačiu? Mhm. Nes visi skaičiuoja pinigus. Kiek išleidau pinigų socialiniai medijoje, kaip tai pamatuoti? Ar bus koks nors pokytis rodikliuose, efektyvumo matavime, grąžos paskaičiavimo, kaip tu manai?
Keli faktoriai, man atrodo, lemia tai, kad efektyvumas gerė. Pirmas tai lemia pačių socialinių tinklų dirbtinio intelekto kokybė, kuri leidžia geriau identifikuoti žmonių elgseną tam tikrais etapais. Ir leidžia tai padėti suprast pačiam reklamdaviui. Tai su paprastesniu pavyzdžiu, šitą paverčiant į anksčiau, planuojant reklamą, tu prisėmi daug atsakomybės už tai, kaip atrodys tavo vizualai, ką tu pasakysi, ir tiesiog šauni jie dideliam kiekiu žmonių, tikėdamasis kažkokio rezultato. Kuo toliau, tuo tikslingiau leidžia socialiniai tinklai parinkti, kokiam vartotojui, kokio jo kelio metu nori kokią reklamą parodyti. Ir tai tampa lengviau suprasti nu, paprastam netgi žmogui. Tiesą sakant, aš manau, kad Facebook'e reklamą gan efektyvę pasileist, žmogus gali nu, porą valandų paskaitęs internete, kaip tai daryti, ir tokia nu, gan neblogą kampanijėlę pasileist. Ir ta kampanijėlė nebus jau tokia, kur tiesiog bendram pasiekiamumui paleidi ir daug žmonių sužino apie tave, bet jau įmanoma ir susidėlioti gan gerai per lygmenis, kur žmogus tavęs nežino, kur tada tu jį įtrauki ir kur galų gale vedi prie kažkokio veiksmo. Tai čia iš socialinių tinklų perspektyvos, iš kitos pusės jau yra to duomenų kiekio apie vartotojų elgesį, duomenų kiekio, kurį gali surinkti brandas pats iš, tarkim, apsilankimų svetainiai, iš apklausų, iš tyrimų, ir tų duomenų yra tiek daug, kad, nu, jau man atrodo, daugiau kas atsižvelgia į tai, kad gal naudokim, ką surinkom, o ne bandykim dar šaudykim į kairę į dešinę. Ir įrankių tiem duomenim apdorot atsiranda vis daugiau.
Ir dar atsiras dar daugiau.
Ir atsiras dar daugiau, ir jie, gal jau ne tiek net kiekis pats svarbiausias, kiek lengvumas, prieinamumas žmonėm, kurie ne iki galo gal žino, kaip apdoroti tos
arba
duomenis.
Arba specializuojasi.
Jo, o čia vat paprastėja vis tokie dalykai, kur tu čiutne vieną kodą įlūtę įsidedi pas save į svetainę, lukteri porą mėnesių ir kitoj svetainėj kitam įrankį prisijungi ir tau labai išskirtinių įdomių įžvalgų parodo precizišku tikslumu.
Karol, paskutinė minutė mūsų laidos, tai tavo palinkėjimas šiems 2020 metams socialinių medijų tiek vartotojams, tiek tiem, kurie planuoja ten kažką veikti.
Gal palinkėčiau, bet bijau dabar sumaišyti, ar teisingai sakysiu. Coca-Cola'os berods yra toks nusiteikimas, kad reklamos biudžetas skirsti 70-20-10, 7% skirti tam, kas veikia, kas patikrinta ir kas yra daroma gerai, ir bandyti tą daryti dar efektyviau. 20% yra kažkam naujesniam galbūt, bet kur žinias jau turi, kaip visą tai daryti. Ir 10% skirt visiškai kažkam, ko nesupranti, tokiem dalykiam kaip TikTokas.
TikTokui.
Jo, kur kad ir žmonės 26 metų sako, kad aš jau per senas tam socialiniam tinklui, tai reiktų pamest gal šitas dalykus ir biškai paeksperimentuot, nes gali labai įdomius kampus nuvest.
Taigi, mėly žinių radio klausytojai, čia antrą šių metų dieną eteryje buvo rinkodaros guru ir aš Giedrius Juozapavičius bei mano svečias šiandien Karolis Rimkus iš Skepšinų. Ir mes kalbėjom apie tai, kokie socialinės medijos trendai laukia šiais metais. Tiem, kas kam įdomu, mūsų gali perklausyti arba mūsų gali pamatyti gyvai žinių radio internetiniame puslapyje. O aš dėkoju Karoliui, kad buvo šiandien kartu. Atidarė šituos naujus metus. O žinių radio klausytojams gero klausimo šiais metais. Susitiksim po savaitės.
Ate.